Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Evropski parlament u Strasburu izglasao rezoluciju kojom se osuđuje ratnohuškački govor i govor mržnje Vojislava Šešelja. Advokati protestovali ispred vlade Srbije. O razlozima štrajka obavestili i Savet Evrope i Evropsku komisiju. 11. dan štrajka 4 sindikata prosvetnih radnika. Ni posle današnjeg sastanka sa resornim ministrom ne nazire se rešenje za njihove zahteve. Zbog mera štednje, generalni štrajk u Grčkoj. Turski mediji prenose da je uhapšeno 7 osoba za koje se sumnja da su umešane u ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. U 7. kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Neptunas. Fudbaleri Partizana u Londonu sa Tottenhamom u meču 5. kola grupe C u Ligi Evrope. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su na plenarnom zasedanju u Strasburu rezoluciju kojom se oštro osuđuju izjave Vojislava Šešelja, izražava zabrinutost zbog nereagovanja vlasti u Srbiji i poziva Haški sud da razmotri da li je Šešelj tim izjavama prekršio uslove za puštanje na privremenu slobodu. Iz Strasbura naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U rezoluciji se naglašava da bi Šešeljeve nedavne izjave mogle da dovedu u pitanje ostvareni napredak u regionalnoj saradnji i pomirenju i da podriju napore ostvarene proteklih godina. Glasanju je prethodila poslanička rasprava u kojoj je većina poslanika pozvala zvanični Beograd da se jasno ogradi i osudi Šešeljeve izjave. Uz to, jedan broj njih, među kojima i hrvatski poslanik Ivan Jakovčić iz liberalne grupe i nemački poslanik i izvestilac za Srbiju Mark McAllister, istakli su da su građani Srbije većinom, citiram, ignorisali Šešelja, a da Beograd čini napore i da je vidan napredak koji je Srbija postigla. Predsjednik pododbora za Balkan, Eduard Kukan, rekao je da okleva da glasa za rezoluciju jer, kako je istakao, ona može da doprinese da, citiram ga, Šešelj dobije tribinu za reklamu i da doprinese rastu napetosti u regionu. Uzimajući reč posle poslaničke rasprave, a uoči glasanja, Christos Stylianides, predstavnik Evropske komisije, koja ima ulogu vlade Evropske unije, donekle se distancirao, ističući da komisija ne može da se izjašnjava o odlukama Haškog suda, tim pre što Šešelju još nije izrečena presuda i što je reč o otvorenom predmetu. Mi moramo da poštujemo odluku suda, rekao je on u ime Evropske komisije. Ova rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujuća, ali ima snagu političke deklaracije.
Poslanica Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju socijaldemokratske grupe Tanja Fajon pridružila se Eduardu Kukanu u osudi rezolucije o Vojislavu Šešelju i istakla da u raspravi nije bilo dovoljno političke volje da se spreči njeno usvajanje.
Rezolucija predstavlja dolivanje ulja na vatru, što u ovom trenutku ne bi smelo da bude ni u čijem interesu, rekla je Tanja Fajon. Šešelj se tako, kako je dodala, stavlja u centar medijske pažnje, što je upravo suprotno onome što parlament treba da čini. Istakla je da Evropski parlament ne bi smeo da bude mesto na kome se rešavaju konflikti iz prošlosti i nameću unutrašnjopolitičke teme. Slovenačka poslanica je rekla kako smatra da je Srbija na dobrom putu kada je reč o evropskim integracijama i dodala da će nastaviti da podržava tu politiku.
U Haškom tribunalu ne žele da komentarišu usvojenu deklaraciju Evropskog parlamenta. Ranije danas, međutim, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron ocenio je u Sarajevu da se istupima Vojislava Šešelja nepotrebno pridaje prevelika pažnja. Predsjednica parlamenta Srbije Maja Gojković ponovila je da naša zemlja nema ništa ni sa puštanjem Šešelja na slobodu, niti sa njegovim izjavama. Detaljnije Ida Maričić.
Teodor Meron rekao je da ne može da se meša u Šešeljeve javne istupe i da je Srbija suverena zemlja koja to treba da reguliše. Povodom rasprave o Šešelju u Evropskom parlamentu u Strasburu, a zatim i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Meron kaže da nema šta da se krije i da je dobro o svemu javno raspravljati. Naveo je da u celom slučaju postoje brojni nesporazumi i da se on kao predsjednik suda ne može mešati u odluke raspravnog veća. Podsjetio je da je osnov za Šešeljevo privremeno oslobađanje bila njegova medicinska dokumentacija. Predsjednica parlamenta Maja Gojković ponovila je gostujući na našoj televiziji da Srbija nema ništa sa puštanjem Šešelja na slobodu niti sa njegovim izjavama.
Pojedini čelnici u Evropi ili sud odlučili su da puste Vojislava Šešelja i oni treba da razmišljaju o tome da li su doneli pravilnu odluku. A na nama je da saslušamo što to Evropski parlament ima da kaže, ali zaista Republika Srbija nema ništa sa izjavama pojedinaca koji nisu mnogo važni politički faktori, mogu da kažem čak i bez ikakve pežurativnosti, ali to je stvarnost, nema nikakvog uticaja na politički život Srbije.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović nije želeo za naš radio da odgovori na pitanje da li je potrebno da se vlada ogradi od izjava Vojislava Šešelja. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponosan je na rezoluciju Evropskog parlamenta i Hrvatskog sabora jer je njome dobio veliki publicitet. Pošto je u Srbiji, kako kaže, u medijskoj blokadi, bacio je mamac hrvatskim političarima.
I oni su se odmah upecali. I svi srpski mediji su sad prosto prisiljeni da o tome izveštavaju. A sva se Hrvatska digla na noge kao opaljena. Zavratao je se međusobno tamo pohvataše, umalo se ne podaviše na sednici sabora. To je bio pun pogodak baš što se mene tiče. A što se tiče Haškog tribunala, nikada ni jedan uslov meni nije bio postavljen. Jednostavno je meni saopšteno da treba da se pakujem i da idem.
Vojislav Šešelj se predao Haškom tribunalu 2003. godine. U zatvoru je proveo 11 godina. Prema najavama iz Holandije, presuda treba da mu bude izrečena sredinom sljedeće godine.
Ovo su novosti dana. Generalna sekretarka Međunarodne konfederacije sindikata Sharon Barrow izjavila je u Beogradu da vladine mere štednje koje podrazumevaju smanjenje plata i penzija neće pomoći oporavku privrede. Veruje da je rješenje u investicijama i ulaganju u nova radna mesta, a ne u štednji. Sharon Barrow razgovarala je sa premijerom Aleksandrom Vučićem i liderima dva najveća sindikata, Ljubisavom Orbovićem i Branislavom Čankom. O tome Marina Bajić.
Došla sam da vam pružim podršku u borbi protiv urušavanja radničkih prava, nepostojanja socijalnog dijaloga i pokušaja diskreditovanja sindikata u Srbiji, rekla je Barova i istakla da ju je premijer Aleksandar Vučić na današnjem sastanku uverio da država neće voditi politiku koja ne štiti interese njenih građana.
Premijer je obećao da će socijalnog dijaloga biti i da će država nastojati da građanima obezbedi kako socijalnu, tako i ekonomsku sigurnost. Na našu konstataciju da je novi zakon o radu donet bez pravog dijaloga sa sindikatima, premijer se izvinio.
Izvinjenje ne menja stvari niti štiti naša prava, već to čine zakoni, odnosno činjenica da oni koji zakone donose treba i da ih poštuju, ističe predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Iako država koja donosi zakone ne poštuje zakon, čemu pričamo onda? Najveći problem, kada bismo imali pravnu državu, mi ne bismo imali problem socijalnog dijaloga, mi ne bismo imali problem pitanja radnika, ne bismo imali problem nepovezanog staža.
Prema rečima predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislava Čanka, Srbija na socijalni dijalog čeka već 15 godina i čekaće sve dok bude podržavala društvo u kojem ne postoji nikakva javna odgovornost. A bez te odgovornosti, tvrdi Čanak, nema ni zadovoljnog radnika.
Građanin koji je obespravljen upravo u onom delu gdje se stvaraju njega socijalna i radna prava na radnom mjestu, ako je tu obespravljen, on ne može od njega očekivati produktivnost, a zbir tih neproduktivnosti čini lošu ekonomiju. I umjesto to da rješavaju, političari uzimaju kredite da zatvore tu rupu, umjesto da je poprave, tako što će uvažiti prava tog čovjeka, ulagati u njega i dobiti veću produktivnost.
Predstavnici sindikata također napominju da su upravo radnici ti koji treba da budu snaga opozicije, ali da će bez njihovog ujedinjenja i konkretnog programa priča o demokratiji i pravima i dalje ostati samo slovo na papiru.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković očekuje da predlog budžeta za narednu godinu bude pred poslanicima do 10. decembra, kao što je najavio premijer Vučić. Prema njenim rečima, najvažnije je da se posle dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom napravi valjan predlog zakona o budžetu. Gojkovićeva je za našu televiziju kazala da će poslanici imati dovoljno vremena da se pripreme za raspravu.
Ubeđena sam da ćemo imati sadržajnu raspravu, dovoljno vremena da se suštinski raspravi o svim segmentima budžeta koji će biti, kako i najavljeno, veoma štedljiv, ali imaće i razvojnu stranu, dakle podsticaj za razvijanje ekonomije u državi. I zatim nam sledi rasprava o amandmanima, pretpostavljam da će ih biti zaista mnogo. Najava je da će sam premijer doći da brani taj predlog na isti način kako je branio i rebalans, odnosno predstavio rebalans budžeta, i sve će biti urađeno na vreme. Malo kašnjenje bilo zato što je Republika Srbija posle dužeg vremena sklopila sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i sada imamo sve elemente ne samo za budžet ove godine, nego i za budžete koje možemo da planiramo do recimo 2016. kada se očekuje ekonomski blagi, ekonomski oporavak Srbije.
Dok se priprema nacrt državne kase za 2015. godinu, pojedine javne službe i uoči isplate prvih zarada umanjenih za 10% pokušavaju da obezbede bolji finansijski položaj. 11. je dan štrajka 4 sindikata prosvetnih radnika, a ni današnji sastanak predstavnika sindikata i ministarstava prosvete, rada i financija nije doneo rešenje. Milka Babić.
Resorni ministar Srđan Verbić kaže da prosvetari treba da odustanu od štrajka.
Očekujem da se školska godina nastavi najregularnije moguće. Mi iz ovoga izlazimo samo tako što se ponašamo kao pametni, inteligentni ljudi koji vide šta su prioriteti, šta je u ovom trenutku moguće. Ja mislim da je jedino rešenje da ozbiljno radimo na platnim grupama i da to bude naš.
Dok se ne dođe do platnih razreda, rešenje za probleme prosvetara mogao bi da bude kolektivni ugovor, smatra ministar Verbić. Nema govora o prekidu štrajka jer nikakav dogovor nije postignut, naglašava predsednik Unije prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Sve te izjave ministra prosvete kako će se štrajk prekinuti od ponedeljka je jedna potpuna neistina, jer u stvari nismo se dogovorili ama ni oko jedne jedine tačke od naša tri zahteva. A što se tiče kolektivnog ugovora, to je jedna ovako magla za koju niko ništa ne zna. Oni obećavaju da će to biti 2016. 17. ni sami ne znaju koje godine.
U osnovnim i srednjim školama, članicama četiri reprezentativna sindikata prosvete, časovi su od 17. novembra skraćeni na pola sata. Prosvetari traže da im se plate ne smanjuju dok se ne urede platni razredi, da se donese novi kolektivni ugovor i da učestvuju u izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Advokati koji štrajkuju već 2,5 meseca protestovali su ispred vlade Srbije, a zbog tog skupa na sat vremena bila je blokirana raskrsnica u Nemanjinoj ulici. Advokati su poručili da od štrajka neće odustati sve dok im se ne ispune zahtevi. Predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, izjavio je da su poslati izveštaji Savetu Evrope i Evropskoj komisiji i da se očekuju njihove reakcije. Protest je pratio Milenko Marković.
Oko 2000 advokata blokiralo je ulicu Kneza Miloša ispred vlade Srbije. Organizatori protesta kažu da im nije bila namera da zaustave saobraćaj, već da se to desilo zbog neočekivano velikog odziva. Advokati priznaju da im štrajk teško pada, ali poručuju da neće odustati.
Većina advokata, 95-96%, se bori za svaki dinar da preživi, ima mesečne obaveze koje treba plaća, koje nisu male. Pravo se celo blokirano, niko ne radi, sve se odlaže i ne zna se do kada će, mi ćemo istrajati do kraja.
Advokati su protest organizovali u želji da razgovaraju sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Njima se međutim danas iz vlade niko nije obratio, a predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević smatra da je i inače sve vreme trajanja štrajka komunikacija sa resornim ministarstvom veoma loša.
Jedina komunikacija je bila vezana za poresku politiku i što se tiče poreske politike, to je rešeno sa Ministarstvom financija pre 10 dana uz primetbu ministra pravde da će ta poreska politika biti sprovedena u slučaju da mi obustavimo protest. Naravno da smo to odbili.
Đorđević je rekao da danas putuje u Brisel gde će Evropskoj uniji advokata predočiti zahteve svojih kolega. Posle više od 2 meseca štrajka oni i dalje traže smanjenje paušalnog poreza, smenu ministra pravde i promene više zakona kojima bi se, kako kažu, sprečila dalja diskriminacija njihove struke u odnosu na javne beležnike.
Slučajevi kao što su afere Farmakom i Interkomerc, kao i brojne ranije istrage koje još nisu dovele do pravosnažnih presuda, govore da se društvo suočava sa sistemskom korupcijom, neefikasnošću kontrolnih institucija i zakonskim rupama. To Srbiju čini zemljom iz koje se novac svih građana odliva u džepove pojedinaca ili u poreske rajeve, upozoravaju sagovornici naše emisije Talasanje, Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije i novinar Birna Slobodan Georgijev, priredila Milica Rilak.
Hapšenja vlasnika Farmakoma Miroslava Bogićevića i Interkomerca Gorana Perčevića samo su posljednja u dugogodišnjem nizu afera koje još nisu dobile epilog na sudu. Sumnje da je dolazilo do isisavanja novca iz državnih banaka i preduzeća i zloupotrebe političkog uticaja uz poslovičnu neefikasnost kontrolnih institucija, kao da dobijaju potvrdu u najnovijim istraživanjima na globalnom nivou. Jedno od njih, upozorava Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije, posebno je poražavajuće.
Ove godine imamo porast multimilionera, 103 iz Srbije. U najnovijoj analizi nedozvoljenih odliva za period 2002-2012. Godina na nivou celog sveta, ušli smo među 15 država sa najvećim nedozvoljenim odlivom. U Evropi četvrti, Rusija, Belorusija, Poljska, Srbija.
Milenovićeva, koja je i forenzički računovođa, podsjeća na staro pravilo u istragama koje se trenutno vode. Treba pratiti trag novca.
Tako da tokovi novca će ovde odgovoriti da li se radi o preinvestiranju, da li se radi o poreskoj utaji, da li se radi o kreiranju tajnih fondova.
Naše institucije, međutim, uveliko raspolažu podacima da nešto nije u redu sa tokovima novca. Jedna od tih indicija svakako je lista poreskih dužnika Poreske uprave, kaže novinar Birna Slobodan Georgijev, koji se pita zašto poreznicima treba toliko vremena da reaguju prema velikim neplatišama.
Znate, mi to imamo kao izbor za mis. Znači, ovo je prvih 10, oni objave neku listu. Znate, ako smo mi u nekom, ili idemo ka nekom uređenom društvu, ne postoji lista dužnika, jel tako? Znači, da vi možete da razgovarate o tome da postoje neke kompanije koje nisu platile porez. A da imate ljude, dakle, koji su zapravo puni novca, a ne plaćaju ono što su dužni za porez.
Sa druge strane, odgovornost za eventualne malverzacije u vezi sa bankarskim kreditima, prema mišljenju Miroslave Milenović, treba tražiti u konkretnom krugu ljudi.
Za mene je interesantno poslovodstvo, mene interesuje izvršni nadzorni odbori, mene interesuje supervizija Narodne banke Srbije, rukovodstvo Narodne banke Srbije. To je krug ljudi gde treba tražiti pre svega odgovornost.
Milenovićeva smatra da su svi slučajevi zloupotreba u državnim bankama, gde je šteta pokrivana novcem svih građana iz budžeta, rezultat decenijske prakse koju su koristile sve političke opcije, a to je da na odgovorna mesta postavljaju politički bliske ljude. Došlo je vreme, poručuju naši sagovornici, da se zakoni menjaju i da se institucije jačaju, što je zadatak samog političkog vrha.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Čuli ste, kod nas štrajkuju advokati, štrajkuju prosvetari, a u Grčkoj generalni štrajk. Ovaj protest će po svemu sudeći biti uvod u novo zaoštravanje političke krize koja tu zemlju potresa već nekoliko godina. Iza Tine naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Više desetina hiljada radnika u protestnoj šetnji do zgrade Ministarstva rada i parlamenta uzvikivalo je parole protiv vlade i njene memorandumske politike, a dominirali su transparenti na kojima je pisalo "Ne dirajte nam plate i penzije, dalje ruke od socijalne zaštite" i "Veliko ne za neoliberalnu politiku koja je osiromašila grčki narod". Inače, kao i uvek kada je generalni štrajk u pitanju, u Grčkoj su danas rad obustavile škole i bolnice, sudovi i advokati zaposleni u opštinama, lokalnoj samoupravi i u državnim službama. Ne rade ni lučki radnici, tako da danas ne saobraćaju brodovi. Redovne međunarodne i domaće letove otkazale su i dve domaće aviokompanije, a ne radi ni gradski javni prevoz, što je za petomilionsku Atinu uvek velika poteškoća jer dolazi do pravog saobraćajnog kolapsa. Dok s jedne strane vlada grčevito pokušava da povrati poverenje makar kod dela biračkog tela, opozicioni lider Cipras na čelu Sirize, za koga čak 60% Grka veruje da će pobediti na narednim izborima, poziva javnost da i danas tokom generalnog štrajka pokaže aktualne vlasti da je njeno vreme prošlo i da je, kako je rekao, kucnuo čas za vladu spasa.
Protesti u većini američkih gradova jenjavaju, iako je guverner Misurija odbacio pozive za sazivanje nove porote. Trenutno se rasvetljava najnoviji slučaj policijskog ubistva u kome je u Clevelandu 12-godišnji afroamerički dečak stradao zbog toga što je mahao pištoljem igračkom. Nevena Kostadinović.
Na zahtev roditelja 12-godišnjeg Tamira Rajsa, policija je objavila video zapis na kojem se vidi kako se tamnoputi dečak igra replikom pištolja, povremeno razgovara mobilnim telefonom i izgleda kao dete koje se dosađuje u parku. Na snimku se ukazuje i na brzinu kojom je pucano. Iako su u anonimnom pozivu upozoreni da je reč o lažnom pištolju, suspendovani policajci negirali su da su sa tim bili upoznati. Ubistvo dečaka u Ohaju dogodilo se tokom protesta širom Amerike zbog odluke velike porote da ne podigne optužnicu protiv belog policajca koji je u avgustu ubio crnog tinejdžera Michaela Browna. Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim državama Ivan Vujačić kaže za naš program da će se protesti postepeno smirivati, ali da duboki rasni raskol ostaje najveći izazov američkog društva.
Potrebno je ne samo socijalna politika u smislu novca i socijalne neke mere, nego jedna kreativna politika gdje se ovaj problem dugoročno prevazišao. Ne znam kada će jedan takav program biti donet, ali očigledno ono što do sada razvijeno nije dalo rezultate.
U međuvremenu guverner Misurija poručio je da neće biti preispitivanja slučaja. Istovremeno američki državni tužilac rekao je da će rad policije u Fergusonu biti detaljno istražen. Ukoliko Ministarstvo pravde zaključi da je bilo sistematskog kršenja građanskih prava, može biti pokrenut postupak na osnovu zakona iz 1994. godine koji zabranjuje policajcima da postupaju na način koji lišava građane njihovih ustavnih prava.
Za predsjednika Vrhovne rade Ukrajine poslanici osmog saziva izabrali su Vladimira Grojsmana, predstavnika bloka ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, javile su agencije.
Prethodno je formirana i vladajuća koalicija u radi u kojoj su 302 poslanika i koja će se zvati Evropska Ukrajina. Opozicioni blok će imati 40 deputata. Koalicija je predložila predsjedniku da na glasanje stavi predlog da lider Narodnog fronta Arsenij Jacenjuk bude kandidat za premijera. Rada imenuje i ministra odbrane i šefa diplomatije na predlog predsjednika, dok druge članove kabineta Skupština bira na predlog mandatara. Za dva potpredsjednika Rade i za novu vladu glasat će se 2. decembra.
Eksperimentalna vakcina protiv ebole uspješno je u Sjedinjenim Američkim Državama prošla prva klinička ispitivanja, saopštio je Nacionalni institut za alergijska i infektivna oboljenja.
Vakcinu je dobilo 20 dobrovoljaca i rezultati su pozitivni. Pod uticajem preparata imunološki sistem svakog od njih počeo je da proizvodi antitela. Pritom, kako se navodi, nije bilo nikakvih neželjenih efekata, izuzev kratkotrajnog povećanja temperature kod dva pacijenta. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je do sada od ebole umrlo 5689 ljudi, a da je zaraženo skoro 16.000 ljudi.
U Turskoj nova hapšenja osumnjičenih za ubistvo navijača Crvene zvezde. Turska policija uhapsila je 7 osoba za koje se sumnja da su umešane u ubistvo navijača Marka Ivkovića.
Odluka o podizanju optužnica očekuje se sutra, piše turski Hurijet. Kako se navodi, posle pregleda stotina sati snimaka sigurnosnih kamera, jedan od sedmorice uhapšenih označen je kao glavni osumnjičeni za smrt navijača Crvene zvezde. Serija hapšenja počela je utorak, pošto je posebni istražni tim turske policije, formiran za istragu ubistva Marka Ivkovića, identifikovao oko 300 navijača Galatasaraja, koji su se u trenutku ubistva nalazili na mestu događaja. Turska policija upozorava da broj pritvorenih nije konačan.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Ministri pravosuđa i zdravlja Nikola Selaković i Zlatibor Lončar otvorili su u okružnom zatvoru u Beogradu 2 adaptirana zatvorska bloka specijalne zatvorske bolnice, čime su dobijeni veći kapaciteti i humaniji uslovi za osuđenike. Selaković je podsjetio da su prošle godine u potpunosti preuređena 2 bloka zatvora i jedan bolnički. Zajedno sa ovogodišnjom investicijom iz budžeta je za to izdvojeno 80 miliona dinara.
U požaru koji jutros izbio u bulevaru Kralja Aleksandra u blizini tramvajske okretnice na uglu sa Ustaničkom ulicom, izgorele su romske barake. Bez krova nad glavom ostalo je 6 dece i 8 odraslih ljudi. Vatrogasci su stigli brzo, ali nisu mogli da sačuvaju barake. Povređenih nije bilo. Uzrok požara se još uvek utvrđuje, a stanari pretpostavljaju da je bio podmetnut.
Prosvetna inspekcija uskoro će izaći sa rješenjem za blokadu nastave na Filozofskom fakultetu, najavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. Ocenio je da je situacija na tom fakultetu vrlo osjetljiva i dodao kako se nada da će se blokada što pre završiti. Blokada na Filozofskom fakultetu traje više od 6 nedelja. Prelazimo na vesti iz kulture.
Povodom 100-godišnjice rođenja i 5 godina od smrti patrijarha Pavla, u Muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena je izložba predmeta iz njegove zaostavštine. Patrijarh Irinej, koji je otvorio postavku, ocenio je da će predmeti koje je patrijarh Pavle svakodnevno koristio najbolje pokazati kako je živeo, skromno kao običan čovek.
U Narodnom muzeju u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2. Izložba je priređena pod pokroviteljstvom ambasade Holandije u Beogradu, a otvorit će je ministar kulture Ivan Tasovac. O tome Ljiljana Mandić.
Osnovu izložbe čini slika Pita Mondriana, jednog od najznačajnijih umetnika apstraktnog slikarstva 20. veka. Slika Kompozicija 2 nastala je u Parizu 1929. godine, a 2 godine kasnije stigla je u Narodni muzej kao poklon Odbora za širenje holandske umetnosti tadašnjoj Jugoslaviji, a u okviru šire ekonomske i kulturne saradnje. Jedna od autorki izložbe, Jelena Dergenc, kaže da je to delo jedna od retkih apstraktnih slika u zbirci strane umetnosti Narodnog muzeja.
Sama kompozicija 2 iz Narodnog muzeja u Beogradu ima sve odlike karakteristične za ovu fazu koju mnogi istraživači smatraju vrhuncem Mondrianovog neoplasticizma. A takođe ova slika je jako često predmet zahteva za pozajmicama od strane različitih muzeja. Da kažem samo da je slika bila uvrštena u veliku retrospektivnu izložbu Pita Mondriana organizovanu 2010. 11. godine u centru Pompidou u Parizu.
Izložba u Narodnom muzeju predstavlja i odabrane umetničke i kustoske prakse koje su od 80. godina nastajale u relaciji sa Mondrianovim delom. Tako će publika do 22. februara videti i radove 9 domaćih umetnika inspirisanih slikom Pita Mondriana.
Posle gostovanja u Jermeni, Italiji, Luksemburgu i Hrvatskoj, Herbie Hancock nastupa večeras u Beogradu u centru Sava. Na koncertu koji će biti presek njegove 50-godišnje karijere, Hancock će svirati u pratnji svog trija. Ruža Rudić u svom prilogu podsjeća da je koncert prilika da još jednom čujemo najznačajnije ostvarenja Herbija Hancocka.
Tokom karijere Herbie Hancock je osvojio Oscara, 14 Grammy-a, proputovao je svet, sarađivao sa majstorima džeza, pop, rock i world muzike i sam postao legenda žanra koji je zavoleo još kao tinejdžer. Entuzijasta u svakom pogledu, eksperimentisao je spajanjem starog i novog, različitim žanrovima i generacijama muzičara, inspirišući sve koji su pratili njegov rad. On je merilo među džez velikanima. I ako ga još niste slušali uživo, evo prilike za to. Hancock je majstor koji preduzima uvek nešto drugačije od očekivanog, inovator koji traga za novim prostorima i koketira različitim stilovima. Koncert Herbie Hancocka biće prilika da se podsjetimo njegovih izvanrednih tema kao što je Watermelon Man. Ova kompozicija je objavljena na debitanskom albumu i svojom popularnošću među slušalcima, ali pre svega među džezerima, već na početku karijere autoru je obezbedila mesto u istoriji džeza.
Herbie Hancock u novostima dana, pre vesti iz sporta podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Evropski parlament u Strasburu izglasao je rezoluciju kojom se osuđuje ratno-huškački govor i govor mržnje Vojislava Šešelja. Advokati protestovali ispred vlade Srbije o razlozima štrajka, obavestili Savet Evrope i Evropsku komisiju. 11. dan štrajka, 4 sindikata prosvetnih radnika, ni posle današnjeg sastanka sa resornim ministrima ne nazire se rešenje za njihove zahteve. Zbog mera štrajka, prednje generalni štrajk u Grčkoj. Turski mediji prenose da je uhapšeno 7 osoba za koje se sumnja da su umešane u ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. A danas pratimo košarku, fudbal i odbojku. Slobodan Maletić.
Iz sporta najpre izdvajamo da od 19 časova i 15 minuta u norveškom Larviku naša ženska rukometna reprezentacija igra protiv Francuske u sklopu priprema za evropsko prvenstvo. Od 19 sati u Beogradu košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa litvanskim Neptunasom u 7. kolu Evrolige, a u 21 čas i 5 minuta u Londonu fudbaleri Partizana igraće protiv Tottenhema u 5. kolu Lige Evrope. Kada je reč o događajima u našoj zemlji, u Beogradu je danas počeo o treći međunarodni sajam sporta, ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Dunav. Hvala kolegi Maletiću, a prema poslednjim merenjima temperature u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu, Kragujevcu 3, u Somboru 2, na Kopaoniku 3 u plusu, a vreme sutra
umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Samo je u severnim krajevima moguća slaba kiša. Vetar slabi, umeren jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju jak, na jugu Banata povremeno i olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bijelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.